Textul cu care o să lucrăm în această dimineață este profetul Ieremia, capitolul 18, de la versetul 1 la 6. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și coboară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul? Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Amin. Amin. Mesajul în această dimineață este unul practic, unul simplu. Cel puțin fiecare predicator își dorește să exprime cât de clar și cât de simplu și cât de pe înțeles ceea ce are pe inimă. Dacă reușește sau nu e o altă chestiune, dar cel puțin își dorește. Și această metaforă a olarului, a lutului, ne este în mare parte cunoscută celor mai mulți dintre noi. Deci am să vorbesc despre olarul și lutul. Asta e titlul mesajului meu. Olarul și lutul. Olarul și lutul. Sigur, în mintea ascultătorilor, în mintea dumneavoastră, lucrurile sunt deja așezate, sunt deja clare, și anume olarul e Dumnezeu, lutul sunt eu, lutul suntem noi. Vreau să subliniez piedicile care stau în calea acestui proces de facere, de transformare, de prelucrare. Știți că noi toți suntem pe o roată, roata vieții. Suntem în mâinile olarului, în mâinile lui Dumnezeu. Suntem un lut, mai mult sau mai puțin greu de prelucrat, greu de lucrat cu el, și transformarea se vede greu, se vede târziu, dacă se vede. Și o să observăm trei piedici, trei probleme care stau în calea acestui proces de transformare. Despre asta am propun să împărtășesc cu dumneavoastră în acest mesaj intitulat Olarul și Lutul. Am să vorbesc de fapt despre cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu cu siguranță poate fi cunoscut. Cu siguranță dorește să se facă cunoscut. Dar, versetul 2 ne spune că Dumnezeu i-a zis profetului: scoală-te, pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Cunoașterea lui Dumnezeu, ăsta e primul enunț, prima observație, cunoașterea lui Dumnezeu nu începe cu o minte inteligentă. It doesn't start with a clever mind. The knowledge or knowing God, it doesn't start with a clever mind, with a brilliant, intelligent mind. Altceva stă la baza cunoașterii lui Dumnezeu. Ce stă la baza cunoașterii lui Dumnezeu? Haideți să mai citim o dată versetul 2 și poate că o să observați cu ușurință. Scoală-te și pogoară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. La baza cunoașterii lui Dumnezeu stă revelația. Revelația. Adică Dumnezeu spune, m-am decis, am hotărât să mă descoper. Am hotărât să-ți vorbesc. Am hotărât să mă întâlnesc cu tine. E inițiativa mea, e dorința mea. Nu e ideea ta, n-a fost ideea ta. La bază nu e inteligența ta sau priceperea ta. Your clever mind. No. As a foundation for revelation, for knowing God is revelation. Dumnezeu decide să se descopere. La baza cunoașterii lui Dumnezeu stă revelația. Dumnezeu se descoperă. Dumnezeu hotărăște să se descopere. Nu-i spune profetului Ieremia, te duci în casa olarului, îți iai carnețelul și îți iai creionul sau, mă rog, cu ce notezi, și stai acolo și faci niște observații, da? Și după aceea vii și we can talk about what you observed. Nu. Nu-i spune, te duci în casa olarului și din tot ce se întâmplă acolo, din tot ce o să vezi acolo, să extragi niște lecții de viață, să extragi niște principii spirituale și să dezvolți un sistem de gândire, un sistem de trăire și să înveți niște lecții mari pentru viață. Nu îi spune asta. Ci îi spune, am hotărât să mă descoper. Am hotărât să te fac să auzi cuvintele mele. E decizia mea, spune Dumnezeu. Vreau să mă descoper, vreau să mă fac cunoscut, vreau să auzi cuvintele mele. Dacă n-auzi cuvintele mele, nu se poate zidi mai departe. Dacă nu este revelația aceasta a lui Dumnezeu, nu se poate merge mai departe. Așa că cunoașterea lui Dumnezeu nu începe cu mintea noastră sau cu inteligența noastră, with our clever mind, începe cu revelația lui Dumnezeu. Eu, spune Dumnezeu, te voi face să auzi cuvintele mele. La baza teologiei, la baza creștinismului, la baza scripturii, la baza cunoașterii lui Dumnezeu, stă revelația că Dumnezeu s-a descoperit, că Dumnezeu se descoperă, că Dumnezeu vorbește, că Dumnezeu vrea să auzim cuvintele Lui. În dimineața aceasta ne-a adus aici, nu pentru un program religios, mai bun sau mai puțin bun, mai de calitate sau mai nu știu cum. Nu, Dumnezeu ne-a adus aici, în această casă de rugăciune, să auzim cuvintele Lui, pentru că Dumnezeu vrea să se descopere. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Că o să cântăm, că o să ne rugăm, că o să zicem una alta, este o chestiune secundară. Dar important este revelația lui Dumnezeu. Cum se descoperă Dumnezeu? Ce ziceți dumneavoastră? Din cât îl cunoașteți dumneavoastră pe Dumnezeu și cât vi s-a descoperit Dumnezeu? Cum se descoperă Dumnezeu? Cum vorbește Dumnezeu? Haideți, spuneți. Prin cuvânt, foarte bine, prin Sfânta Scriptură. Deci un mod de revelație a lui Dumnezeu este cuvântul viu și lucrător, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Apoi, cum se mai descopere Dumnezeu? În ce? Găsiți în Romani, în capitolul 1, versetele 19-20. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le-a fost descoperit în inima lor. Adică în ce, când spune în inima lor? În conștiința lor. Există în fiecare om, indiferent de background-ul lui religios, există o voce a conștiinței. Există un glas care îi spune, bine ce faci, nu-i bine ce faci. Mergi pe drumul acesta sau nu merge pe drumul acesta? Dacă ascultă sau nu, e o altă chestiune. Dar acolo este o fărâmă de divinitate în fiecare om, în conștiința lui. Da? Deci în creația, în omul pe care l-a creat Dumnezeu. Apoi în ce se mai descoperă Dumnezeu? Căci le-a fost descoperit, spune Romani 1, 19, 20, le spune Apostolul Pavel, dacă te uiți cu luarea aminte la tot ce a făcut El. Da? Te uiți la creație, te uiți la cer noaptea, te uiți la o floare, te uiți la munți, te uiți la ocean, te uiți la toată creația, te uiți la tot ce a făcut Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește și spune, asta e opera mea, asta e lucrarea mea de artă. Deci Dumnezeu vorbește prin creație, prin tot ce a creat. Prin ce mai vorbește? Prin ce s-a mai revelat Dumnezeu? Deci am spus Scriptura, conștiința omului, creația, toată natura, tot ce a creat Dumnezeu. Prin ce s-a mai revelat Dumnezeu? Spuneți. Come on, it's so simple, that's why we are here. E motivul fundamental pentru care suntem noi aici. De ce? Spuneți cu îndrăsneală, nu vă fie frică. Știu că nu v-ați așteptat la... Și vă promit că după aceea vă las, nu vă mai... But I want you to participate. Prin ce s-a mai descoperit? Deci Dumnezeu se descoperă prin creație, da? Prin toată natura, tot ce a creat Dumnezeu. Munți, animale, flori, ape, toată creația minunată a lui Dumnezeu. Cerul înstelat, da? A creat omul. A pus în om, spune Eclesiastul 3:11, a pus în om gândul veșniciei. A pus fărâma aceea de Dumnezeu, a pus conștiință în el. Da? Ca să se dea un drum, să-i dea o deschidere, să-i dea un început. Apoi Dumnezeu se descoperă prin Scriptură, prin Sfânta Scriptură, prin cuvântul insuflat al lui Dumnezeu. Deci trei lucruri până acum. Apoi prin ce se mai descoperă Dumnezeu? Sigur că da. La sfârșitul veacurilor, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. La împlinirea vremii, Galateni 4:4, Dumnezeu a trimis prin Fecioară pe Fiul Său. Pe Fiul Său. Ioan 14 sunt două afirmații extraordinare, fundamentale acolo. Sunt doi ucenici cu care se discută. Unul e Toma. Ce știți unde mă duc, știți calea. Ce Toma, unde te duci? Cum să știm calea? Ce vorbești? Ce e asta? La care Domnul Iisus spune cuvintele memorabile, nu? Eu sunt Toma, eu sunt calea, adevărul și viața. Mai e unul acolo, în grupul de ucenici, Filip. De data asta Filip zice, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Îi se uită la Filip și spune, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Da? Oamenii vorbesc astăzi și spun mereu, Dumnezeu nu se știe, Dumnezeu nu se știe dacă există. Da? Nu se știe dacă există. Nu se arată. Ce Dumnezeu ăla că nu se arată? Păi să mi se arate Dumnezeu, să-mi apară înainte, să-mi vorbească. Nu merge cu... Dacă... Cum adică? Dar Dumnezeu se revelează în creație, se revelează în natura umană, se revelează în conștiința omului, se revelează în Hristos mai presus de toate. El este plinătatea lui Dumnezeu, El este supremația lui, în El este ascunsă toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă veniți joia la studiu de Coloseni, se lucrează cu toate astea. Da? So, în Iisus Hristos, sigur că da, în Iisus Hristos. În Fiul Său. Asta și-a făcut Dumnezeu, și-a făcut autoportretul. Da? Și l-a făcut în Adam și a venit diavolul și a mâzgălit opera de artă a lui Dumnezeu. A zis, zero, ți-am făcut o praf. Și Dumnezeu a zis, n-ai făcut nimic praf. Pentru că am să trimit pe Fiul meu. Am să trimit al doilea Adam. Și a venit Hristos într-un trup uman, om de plin și Dumnezeu de plin. Nimeni n-a putut să priceapă lucrul ăsta și să-l înțeleagă. Și a zis, cine m-a văzut pe mine, Filipe? A văzut pe Tatăl. Eu sunt autoportretul lui Dumnezeu. Uită-te bine, e semnat Dumnezeu. Și când te duci dimineața la oglindă și te uiți, dacă te uiți la ce vezi acolo, nu te uita urât, că nu ți-a făcut nimic rău persoana aia, să nu te uiți urât. De ce te uiți așa urât? Știu că e o zi grea care stă înainte, poate ai avut o noapte proastă, dar dacă tu ești atent la tot ce vezi în oglindă jos, e o semnătură. Nu e nicio copie aici în dimineața asta. Nu sunt decât originale. Și toate poartă semnătura lui Dumnezeu. Indiferent cum vrea diavolul să-ți spună și ce-ți spune lumea și cum se uită lumea la tine. Dumnezeu spune, asta e opera mea. Și e semnat de autor. Deci se revelează în natură, se revelează în conștiința omului, se revelează în Scriptură, se revelează în Iisus Hristos. În ce se mai revelează? Mai aveți două și scăpați. Da? And I'm using my time, sigur. Profitând de faptul că n-am avut formații în această dimineață, I'm going a little bit extra. În ce se mai revelează Dumnezeu? Haideți. Spuneți. Deci în Scriptură, în creație, în conștiința omului, în Iisus Hristos, revelația finală, revelația deplină este în Hristos. Apoi în ce? Dar altfel spus, cum ar veni? Cum ar veni? Dacă vă uitați în istoria Vechiului Testament, Dumnezeu s-a revelat în Israel. În Israel, i-a spus lui Israel, tu ești poporul ales. Cine o să vrea să-L vadă pe Dumnezeu, se uită la Israel. Cine o să vrea să vadă lucrarea lui Dumnezeu, se uită la Israel. Dumnezeu s-a revelat în Vechiul Testament în poporul Israel, da? Are cineva probleme cu asta să înțeleagă? S-a revelat în Israel. A fost Israel ales special. Pentru asta voi sunteți misionarii lui Dumnezeu. Voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu în istorie. Da? Voi sunteți poporul ales. Apoi Dumnezeu se revelează în istorie în general. Acolo în Babilon îi spune împăratului că acel chip are capul de aur, are pieptul de argint, de bronz, de aramă, de lut. Și spune Daniel, împărate, Dumnezeu a vrut să-ți arate cine e în controlul istoriei, da? A istoriei. Dumnezeu se revelează în istorie, nu numai în Israel, nu numai cu Israel, ci și în toată istoria. Cu asirienii, cu babilonienii, cu Imperiul lui Alexandru Macedon, cu grecii, apoi vin romanii. Dumnezeu este în controlul istoriei și prin evenimentele din istorie vorbește, se revelează în istorie, da? Încă ceva. În ce se mai revelează Dumnezeu? Asta am vrut să aud. Da, prin Duhul Sfânt, bine ați spus, dar Duhul Sfânt acum lucrează, în special în biserică. Ca oamenii și lumea întreagă să cunoască prin biserică, să cunoască adâncimea, lărgimea, înălțimea, frumusețea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, e ascunsă în biserică. Dumnezeu acum exact cum s-a revelat în vechime prin Israel, acum se revelează prin biserică. Este trupul lui Hristos, Hristos este capul. Da? Deci ați rezolvat dilema. Se revelează în creație, se revelează în conștiința omului, se revelează în Sfânta Scriptură, se revelează în Israel, se revelează în istorie, în toată istoria. se revelează mai ales și în special în Iisus Hristos, iar acum, la ceasul acesta, se descoperă și se revelează prin biserică. Prin biserică. Deci Dumnezeu vrea să se descopere. Asta este, de fapt, punctul nostru. Dumnezeu dorește să se descopere. Dorește lucrul ăsta. Știți, în profetul Ezechiel, de 60 de ori, în profetul Ezechiel, în cartea lui Ezechiel, de 60 de ori este expresia aceasta. Și veți ști că eu sunt Domnul. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Dumnezeu. Și veți ști că eu sunt Dumnezeu. Și veți ști că eu sunt Dumnezeu. De 60 de ori. Și veți ști că eu sunt Dumnezeu. Ca să știți că eu sunt Dumnezeu. Și veți ști că eu sunt Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea să se descopere. Vrea să se reveleze. La baza credinței, la baza creștinismului, la baza cunoașterii lui Dumnezeu, este această dorință nestăvilită a lui Dumnezeu de a se descoperi. Du-te în casa olarului, du-te acolo, am să te fac să auzi cuvintele mele. Nu vreau să scrii doar o carte despre cum se face un vas, nu vreau să scrii doar din punct de vedere tehnic, din punct de vedere știu eu cum, științific sau cum să arate lucrarea aceasta, du-te acolo pentru că eu vreau să mă descoper, eu vreau să mă revelez, spune Dumnezeu, eu vreau să te fac să auzi cuvintele mele. Înseamnă că e inițiativa lui Dumnezeu, înseamnă că e voia lui Dumnezeu, înseamnă că e dorința lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu să se descopere, să se reveleze. Și asta nu începe cu o minte deșteaptă, cu o minte with a clever mind. Nu pe asta se bazează. Se bazează pe faptul că Dumnezeu vrea să se descopere. Se descopere oamenilor de știință, se descopere oamenilor simpli, se descopere copiilor, se descopere bătrânilor, se descopere tuturor. Dumnezeu vrea să se descopere. Ăsta e primul lucru care vreau să știți. Există în teologie o abordare sub două aspecte, mai ales una în vest și una în est. Creștinismul din est vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu apofatică. Astea sunt cuvinte din limba greacă, doi termeni. Sper că nu vă mai spun mai mulți astăzi decât ăștia doi. Cunoașterea apofatică. Și ce este această cunoaștere apofatică? Asta are de-a face cu transcendența lui Dumnezeu. Dacă veniți joia la studiu, o să vă mai familiarizați cu asemenea concepte, pentru că transcendență ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu transcende, trece dincolo, trece peste, este deasupra. Adică Dumnezeu nu poate fi cuprins în universul acesta, nu poate fi încorsetat în creația aceasta, Dumnezeu este mult mai mare, este deasupra. Și aproape că n-ai cuvinte și n-ai concepte să-L poți descrie pe Dumnezeu. Și în această cunoaștere apofatică este mai mult o cunoaștere care începe prin negații. Spune mai mult ce nu este Dumnezeu. Dumnezeu nu e ca noi. Dumnezeu nu e limitat. Dumnezeu nu e neputincios. Dumnezeu nu e rău ca noi. Dumnezeu nu se schimbă ca noi, că dacă se schimbă înseamnă că trebuie să facă prin schimbare mai bun sau mai rău. Dumnezeu este deja perfect și dacă este deja perfect, nu se poate face mai perfect sau nu se poate face mai bun. Dumnezeu nu se schimbă, da? Și este foarte complex. C.S. Lewis spune că mintea finita omului este incapabilă să înțeleagă un Dumnezeu infinit. Doar dacă acest Dumnezeu infinit hotărăște să se reveleze, să se descopere. Dar în Est, de unde am venit și noi, în blocul de Est și în toată Europa de Est și creștinismul de Est, pune foarte mult accent pe acest mod de abordare. Dumnezeu e undeva, Dumnezeu e departe, Dumnezeu e misterios, Dumnezeu e în taină, Dumnezeu nu poate fi explicat și pericolul este de aproape a spune că nu se poate cunoaște Dumnezeu deloc. Frumusețea este că te smerești și spui, suntem așa de mici, Dumnezeu e așa de mare. Cine suntem noi să-L descriem pe Dumnezeu ca și cum descriem un label de pe o rețetă sau ceva. Parcă așa vorbim despre Dumnezeu, ca și cum ne tragem de șireturi cu El și suntem buddy-buddy și ne bem cafeaua cu Dumnezeu și Dumnezeu este copilotul nostru și este loverul nostru și este așa un fel de, îi dăm lista, ca și un fel de shopping list, îi spunem ce avem nevoie, da? Asta e deja extrema cealaltă, în special în teologia din vest, în cunoașterea catafatică, deci a doua extremă. Realitatea este undeva la mijloc, echilibru dintre acestea două, unde se vorbește tehnic despre cum e Dumnezeu, despre cum e justificarea, despre cum e sfințirea, despre toate sunt pe 7 pași, pe 9 pași, pe 12 pași, pe explicații, pe cărți, pe știm toate, apare, dispare, noi ne ducem în cer, venim din cer, iar plecăm, iar venim, iar ni se arată, iar avem noi și cu Dumnezeu, Dumnezeu și cu noi, așa totul e... Mă înțelegeți? Este o altă extremă. O altă extremă. Dar esențial este, cu ce vreau să rămâneți, că Dumnezeu vrea să se descopere. Și transcendența lui Dumnezeu cu imanența lui Dumnezeu, adică Dumnezeu e prezent, Dumnezeu e noi, Dumnezeu e în mijlocul nostru, Dumnezeu e aici, amândouă sunt adevărate. Amândouă pot să facă echilibru. Și amândouă vorbesc despre cât de mare și de incomensurabil, de necuprins este Dumnezeu și totuși s-a făcut om și a venit la noi. Și totuși a stat de vorbă cu noi și totuși vine la patul bolnavului și totuși vine la un copil când copilul își pune genunchii jos și mânuțele, uite așa, și se roagă și răspunde la copilul ăla. Și vine la un homeless și vine la un nenorocit pe care nu-l ajută nimeni și care n-are pe nimeni și Dumnezeu vine la el. Pentru că Dumnezeu vrea să se descopere. Asta e prima afirmație. Dar nu se poate descoperi bazându-se pe mintea noastră. Nu, ci bazându-se pe revelația Lui. Revelația Lui în creație, revelația Lui în conștiința umană, revelația Lui în istorie, revelația Lui în poporul Israel, revelația Lui în Sfânta Scriptură, revelația Lui în Iisus Hristos, revelația Lui în Biserica Lui. Și în multe, și în multe, și în multe, și în nenumărate feluri Dumnezeu vrea să se descopere. Du-te în casa olarului și am să te fac să auzi cuvintele mele. Vreau să mă descoper, spune Dumnezeu. Du-te acolo. Al doilea lucru, cunoașterea lui Dumnezeu nu începe cu o voință încăpățânată sau cu o voință rebelă. Nu se poate merge în cunoașterea lui Dumnezeu cu o voință rebelă, cu voința noastră, cu eul nostru foarte încăpățânat. Așa spune, m-am dus acolo și când m-am dus, olarul lucra pe roată. Lutul, prima observație, primul lucru care se spune, zice, Lutul n-a izbutit, cum se întâmplă cu Lutul. Înseamnă că este în natura Lutului ceva de a nu se supune, ceva de a nu se lăsa modelat, de a opune rezistență, ceva de a se revolta, de a se certa cu Dumnezeu, de a se împotrivi. Și olarul mereu trebuie să lucreze cu Lutul acela și să-l tot prelucreze și să-l tot frământe și să-l ducă printr-o grămadă de procese din acestea, pentru că Lutul nu cedează. Și chiar se întâmplă că nu reușește vasul pe care vrea olarul să-l facă. Dacă vă uitați cu atenție în capitolul 2, în versetul 12, iată cum spune, zice, dar ei zic, degeaba, e vorba de poporul Israel, dar ei zic, degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele. Degeaba. Degeaba vrea Dumnezeu să ne îndrepte, degeaba vrea Dumnezeu să ne cheme, degeaba vrea Dumnezeu să ne comunice că nu se lasă de noi până când scoate din noi ce vrea El, degeaba spun ei că noi tot cum vrem noi mergem. Noi avem niște fixuri ale noastre, noi avem noi în natura noastră, în natura umană, în natura coruptă a omului, există această încăpățânare. Întrebați soțiile, întrebați soții, întrebați părinții de adolescenți, întrebați adolescenții despre părinții care nici nu vor să discute și n-au timp. Fiecare are voința lui, fiecare are his own strong rebellious will and nature. Este natura aceea care se împotrivește, natura aceea care nu vrea să se lase, pentru că adevărata modelare și adevăratul proces de modelare începe când se schimbă niște valori. Și ca să se schimbe aceste valori, trebuie să se schimbe optica, felul de vedere, felul de a vedea, și începem să vedem altfel și începem să vedem altfel doar atunci când voința cedează. Lasă și tu de la tine, faci counseling cu cineva de multe ori, măi, lasă de la tine, nu poți să lasă. Deci trebuie să fie așa cum vreau eu. Și s-ar putea rezolva problema foarte simplu. S-ar putea găsi soluția, s-ar putea găsi împăcarea, s-ar putea găsi reconcilierea, s-ar putea găsi drumul. Dar oamenii nu lasă. Din încăpățânarea lor, din voința lor rebelă, din voința lor încrâncenată, nu lasă, Domnule. Și de aceea olarul are de lucru pe roată, are mult de lucru. Și pentru unii din noi durează ani de zile. Să ne scoată o pietricică, să ne scoată o mizerie, pentru că nu se poate merge mai departe. Te uiți la câte unii, zici, domnule, cum a avansat ăsta în 5 ani? Uite cum a ajuns el în cunoașterea Domnului, uite cum a crescut spiritual, uite cât de adânc este el cu Domnul și ce minunat lucrează Dumnezeu în viața lui. Și te uiți la altul și zici, domnule, de 25 de ani e în adunare, de 25 de ani e pe roata asta a credinței și a Scripturii și a auzit mii de predici și a fost la rugăciuni și Domnul i-a vorbit și toate cele. Și totuși, care-i secretul, care-i explicația? Este în voința, în încăpățânarea, în voința rebelă a naturii corupte a lui Adam, care nu vrea să renunțe la fixul lui, la fixul lui, la ideea lui. Sunt patru etape, four stages of the human will. The four stages of the human will. De fapt, o să vedeți că sunt cinci. Este o a cincea. Dar am să enunț aici patru. Prima, sigur că este atitudinea aceea de pure stubbornness, de rebel total. De omul care zice, știi ce, nu-mi pasă de Dumnezeu. Eu vreau să fac ce vreau eu, that's it. Asta e atitudinea foarte multora. Ce Dumnezeu, ce biserică, ce creștinism, ce mântuire, ce voi cu pocăiții, voi cu biserica, voi cu... Lasă-mă, Domnule, în pace, am terminat, eu vreau să-mi trăiesc viața. Vreau voia mea, independent de Dumnezeu, nu-mi pasă de Dumnezeu, nu-mi pasă de ce spune Biblia, nu-mi pasă de ce spune biserica, nu-mi pasă de ce spune familia, nu-mi pasă nimic, 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 nimic. Vreau cum vreau eu, da? Leave me alone. Asta e prima abordare, nu-i așa? V-ați întâlnit cu ea. V-ați întâlnit cu ea, ați întâlnit-o în lumea de azi. Apoi este a doua, care este the bargaining approach. Când facem un fel de târg, un fel de negociere și spunem, dacă Dumnezeu face ce vreau eu, atunci și eu am să fac ce vrea Dumnezeu. Deci ca și cum suntem la egal cu Dumnezeu și mergem la masa tratativelor și mergem să negociem și spunem lui Dumnezeu, îmi rezolvi problema, faci ceea ce doresc eu și ce am eu nevoie. Indiferent că e vorba de bani, că e vorba de profesie, că e vorba de succes, că e vorba de nu știu ce. Atunci și eu o să fac ce vrei tu. Facem o înțelegere, facem un târg. Foarte greșit. Foarte greșit această, abordare a inimii, a voinței, da? A voinței, a voinței. Apoi este o a treia, which is the performing approach, the performing. Adică ce spune asta? Asta este aproximativ la fel, dar îmbrăcat în cuvinte mai creștinești, mai subtile, mai soft cumva, și spune, am să fac ce vrea Dumnezeu și cred că în cazul acela și Dumnezeu o să facă pentru mine, pentru că eu vreau să-L slujesc, pentru că eu vreau să fiu în lucrarea Lui, pentru că eu vreau să ascult de Dumnezeu, pentru că eu mă lupt să fac voia lui Dumnezeu și atunci cred că și Dumnezeu va face pentru mine. Da? And you set up some expectations, îți pui niște jaloane și zici, uite, cam așa ar trebui să lucreze Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează așa. You set for disappointment. Ești programat pentru dezamăgire totală. Că Dumnezeu nu face. Adică cu Dumnezeu nu poți să faci această performanță și îți spui, mă lupt, am să încerc să fac voia lui Dumnezeu, am să încerc să fac ce știu mai bine și cred că și Dumnezeu va face pentru mine. Și nu face. Nu face cum te aștepți. Face altfel, dar nu cum te aștepți tu. Și este a patra, care vorbește de un fel de supunere, un fel de surrender din acesta, care zice că am să fac ce vrea Dumnezeu și El știe mai bine care este nevoia mea și mă supun total și mă supun și El îmi cunoaște cel mai bine nevoile mele și situația mea și starea mea și I surrender all. Și din punct de vedere biblic, din punct de vedere teologic, nici asta nu e ok. Da? Deci una este cea de rebel, leave me alone, no God, nothing, independent from God. A doua este bargaining, if He does it for me, I will do it for Him. A treia este performing, I'm trying my best, hoping that He will do it for me. Și El o să lucreze și El pentru mine. A patra, I surrender all, because He knows my needs, He knows my situation, He knows exactly my best, what is best for me. Aici e problema. What is best for me? You see? It's still will. The will is still there. The self is still there. Și e îmbrăcat așa foarte pocăiește, foarte creștinește. But it's still there. Because He's doing it for me. That's the trap. Este o a cincea. Și a cincea este biblically correct și theologically correct. Am să-i dau lui Dumnezeu ceea ce vrea, pentru că El știe cel mai bine și dorește ce este mai bine, și aici vă rog, atenție, pentru slava Sa. You see the difference? It's a huge difference. Because it's not about me. Niciodată n-a fost about me. It's always about Him. I will give God what He wants because He knows best and He desires the best for His glory. Și o să ziceți, oh, yeah, right, Dumnezeu e full of Himself. He wants everything for His glory. Yeah, pentru că Dumnezeu e perfect, da? Dacă Dumnezeu e perfect, da? Și dacă acceptăm axioma aceasta, absolutul acesta, că Dumnezeu este un Dumnezeu perfect, întreg universul și dincolo de univers, da? Atunci Dumnezeu are obligația morală de a susține toate lucrurile la un standard perfect, absolut. Și atunci n-are cum să fie pentru mine, pentru binele meu, pentru, știu eu, să mă simt eu bine, să-mi rezolve mie ceva, ca și cum îmi datorează ceva. Nu. Voia Lui este perfectă, caracterul Lui este perfect, planul Lui în univers este perfect și tot ceea ce se întâmplă perfect în lumea aceasta se îndreaptă către Dumnezeu și dă glorie lui Dumnezeu. Și atunci și eu, viața mea, lutul meu, lutul, noroiul ăla care se învârte pe roată, trebuie să devină un vas cum îi place lui Dumnezeu și să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Și atunci, will-ul meu nu mai este că să mă târguiesc, să obțin, să-mi dea, să... No, it's not about that. It's about His glory. Este despre slava lui Dumnezeu. Al treilea, este ca și cu lupta lui Iacov cu îngerul. Ce spune Iacov când se luptă cu îngerul? Nu te las până mă binecuvântezi. Și Dumnezeu zice, săracul de tine, atâta pricepi. Atâta ca să te binecuvântezi, da? Atâta crezi că este. Dă-mi, Doamne, binecuvântează-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, fă-mă successful, Doamne, fă-mă prosper și binecuvântează-mă, doar de-aia m-am pocăit, de-aia m-am lăsat toate prostiile, vin la adunare de atâția ani, binecuvântează-mă odată, Doamne, ce faci cu mine? Îi binecuvântezi pe alții, pe mine, m-ai lăsat, m-ai uitat, ce faci? Da? Și David și Iacob se ține de haina îngerului și zice, nu te las până mă binecuvântezi. Și Dumnezeu zice, ce slab, ce puțin ai înțeles să te binecuvântezi. Planul meu e să te transform. Numele tău nu va mai fi Iacob. Numele tău va fi Israel. Planul meu e ca tu să fii tatăl unei națiuni. Planul meu e mult mai mare. Tu, săracul de tine, te gândești, binecuvântează-mă, Doamne, cu serviciul ăsta, că nu mai știu, dacă n-am servici, mor! Nu-mi plătesc bilurile, binecuvântează-mă odată! Dumnezeu zice, te-am pus pe roata și ești în mâna mea și te frământ, pentru că vreau să fac un vas cum îmi place mie. Și vreau slava mea și vreau gloria mea să se vadă în vasul acela. Și vreau transformarea. Nu doar o simplă binecuvântare, cum îți dorești tu. Vreau să te transform. Tu zici, stop, că mă doare prea tare. Și Domnul zice, dacă opresc acum, rămâi cu câteva binecuvântări. Da, e adevărat, câteva binecuvântări. Familie bună, copii, soție, soț. Dar vreau să nu opresc roata, să nu opresc procesul, pentru că planul nu este să te binecuvântezi. Planul este să te transform. Planul este că atunci când cineva se uită la tine, să mă vadă pe mine, să vadă slava mea strălucind. A treia observație, deci cunoașterea lui Dumnezeu nu se face printr-o minte inteligentă, through a clever mind, nu se face printr-o voință stubborn, printr-o voință rebelă sau o voință care se târguiește, care e inteligentă și obține de la Dumnezeu ceva. Mai este ceva. Cunoașterea lui Dumnezeu nu începe cu o inimă arogantă. It will not start with a presumptuous heart, adică with an arrogant heart, in a way care știe cum e olarul și știe cum e lutul. Aici e tot secretul, în versetul 6. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Este o întrebare retorică, sigur că da. Zice Domnul, iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Și noi, we pretend to know how the potter is and how the clay is. Noi pretindem că știm și că cunoaștem cum trebuie să fie olarul și cum trebuie să fie clayul, lutul. Adică ce spunem de fapt? Spunem așa. Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e autoritate, trebuie să te supui. Dumnezeu face ce vrea, e Dumnezeu. Și noi nu avem ce face, noi suntem lut, noi trebuie să ne supunem. Dacă uitați în Romani, la toată epistola către Romani este extraordinară pentru viața creștină. De la 1 la 8 e întreg pasajul pentru mântuire, pentru salvare. De la 1 la 3 este partea de păcat, apoi este capitolul 4, socotirea prin credință, capitolul 5, efectele socotirii prin credință, capitolul 6, 7, 8, sfințirea, procesul de sfințire. Capitolul 9, dintr-o dată, vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și mulți dintre noi ne-am smintit și ne-am opintit acolo că Dumnezeu face ce vrea, Dumnezeu își alege, Dumnezeu are vase de cinste, Dumnezeu are vase de ocară și acolo Pavel împrumută metafora din Ieremia 18, metafora cu olarul și cu lutul. Dar dacă suntem superficiali, putem să facem o eroare fundamentală și să credem că Dumnezeu este un Dumnezeu suveran și pe deasupra mai este și un Dumnezeu capricios. Adică îi vine lui așa dintr-o dată să facă ce vrea și vrea el să facă cu unul ceva foarte frumos și cu unul nu vrea. Cu unul vrea să facă așa, un vas slab. Dar nu e asta. Nu e asta, pentru că acolo foarte, foarte clar și foarte simplu Dumnezeu vorbește și spune că este Dumnezeu care suferă cu multă răbdare aceste vase ale mâniei. Stai puțin, de ce suferă Dumnezeu cu multă răbdare aceste vase? Ce se ascunde aici? Este Dumnezeu care își arată bogăția slavei pentru ca să facă niște vase ale îndurării. Da? De unde? Ce lucrează răbdarea asta lui Dumnezeu și ce lucrează bunătatea, mila aceasta lui Dumnezeu, harul acesta lui Dumnezeu, dragostea aceasta lui Dumnezeu? Ce am înțeles noi greșit de fapt? Total greșit. Că nu este un Dumnezeu capricios care pur și simplu face ce vrea și tu ești un lut care trebuie să te supui. Nu. Este un Dumnezeu care din același lut îți dă a doua șansă sau îți dă a noua șansă sau îți dă șansa ca din același lut nu spune, ăsta e prea multe gunoaie, prea mult aer, prea mult, nu se poate face nimic din el, da? E prea mult. Îl aruncă deoparte. Așa spune? Nu. Spune, din același lut, face un alt vas. Dumnezeu este Cel care face un alt vas din același lut. Tu ești lutul acela și eu. Și primul vas n-a reușit. Și Dumnezeu nu te-a aruncat deoparte și nu te aruncă deoparte. Dumnezeu zice, din același lut, nu mă las până când am să scot ce-mi place mie. Cu încăpățânarea ta, cu judecățile tale, cu limitele tale, cu împotrivirea ta, cu aroganța inimii tale, cu toate astea, Dumnezeu zice, n-am să te las. N-am să te las și pe roata asta te frământ și te prelucrez până când scot un vas cum îmi place mie. Același lut. Aici e frumusețe, aici e taina. Nu e. E un alt vas. Dar e același lut, vă rog să observați. Vă rog să nu uitați niciodată. Să nu uitați niciodată. Este vorba de același lut. Oricâte corpuri străine, oricâte bule de aer ar fi acolo, Dumnezeu nu renunță la noi și nu ne aruncă deoparte. Este același lut. Este un alt vas pe care vrea să-l facă Dumnezeu. I-am spus lui Jason să se pregătească, dacă poate încheiem cu o cântare. Aș mai avea o ilustrație de spus până vine Jason și tinerii. He's already here. So. E ilustrația aceea cu vaza, povestea unei vaze. Să vă spun în 2 minute, da? Până când se pregătesc ei. Povestea unei vaze frumoase, unei vaze. La început, cândva, într-o groapă, pe fundul unei gropi, nu eram decât un pumn de noroi. Un om cu niște mâini murdare a venit și m-a luat de acolo. M-a scos de acolo și m-a aruncat pe o roată. Roată care se învârtea uluitor și am început să amețesc. Și am zis, stop, stop. Și el mi-a zis, not yet, not yet. Cu mâinile lui mă modela, cu mâinile lui mă frământa, cu mâinile lui îmi dădea niște forme nebănuite și durea și nu pricepeam nimic. Și strigam cu disperare, stop, stop. Și el zicea, not yet, not yet. Apoi s-a oprit. Dar pe când s-a oprit, m-a băgat într-un cuptor. Într-un cuptor încins și a început să arde și a început să mă arde și am urlam de acolo din cuptor și strigam, stop, stop. Și din nou el a zis, not yet, not yet, încă nu, încă nu. M-a scos, într-un sfârșit m-a scos, m-a vopsit, mă intoxicam de vopsea, mă intoxicam de procesul nou prin care trebuia să trec și strigam iarăși, stop, stop. El a zis, iarăși, not yet, not yet. A început să mă picteze. Nu știu ce făcea. Dădea cu tot felul de vopsele pe mine. Strigam că nu-mi plăcea procesul. Stop, stop. S-a oprit. M-a băgat din nou în cuptor. Da? De data asta ardea și mai tare. Iarăși strigam cu disperare, stop, stop, oprește-te. Și l-a zis, not yet, not yet. M-a scos, într-un târziu m-a scos. A venit nevasta lui, m-a luat și m-a pus într-o vitrină. Lângă o oglindă. Și pentru prima dată m-am uitat și am văzut. Am rămas fără aer, am rămas fără cuvinte. Când am văzut ce a făcut el din boțul de noroi de pe fundul unui gropi și am înțeles că nu eram nimic fără mâinile lui și fără inima lui și fără visul lui și am înțeles că dacă s-ar fi oprit când am vrut eu, n-ar fi ajuns acest final. Nu suntem la final, frații mei, niciunul din noi. Nu suntem. Dar suntem încă în mâinile Lui. You're still in His hands. Lasă să se descopere. Lasă să fie pentru slava Lui și pentru gloria Lui. Lasă să facă din același lut, din același noroi. Dacă n-ai izbutit vasul, lasă-l să continue până face unul cum îi place lui. Lasă-l.